danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je 17. novembar 2022. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila prepodobnog Joanikije Velikog i sveštenog mučenika Nikandara. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Mitropolit Joanikije na dan svog nebeskog zaštitnika služio u manastiru Rustovo. Patrijarh Porfirije primio predsjednika biskupske konferencije Slovenije. Vladika Kirilo u pastirskoj posjeti Gvatemali. Sretenjska i Minska bogoslovska akademija uputile poziv za učešće na međunarodnoj naučno-bogoslovskoj konferenciji Bog, čovek, svet. O ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, danas na spomen prepodobnog Joanikije Velikog, svog nebeskog zaštitnika, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rustovo uz zasluženje sveštenstva i svešteno monaštva mitropolije crnogorsko-primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. Po zavonoj molitvi povodom mitropolitovog imendana prelomljen je slavski kolač, a po otpustu je besjedio visoko preosvećeni mitropolit. Poučio je sabrane da kada dolazimo na svetu službu Božiju, naročito na svetu liturgiju, treba da otvorimo svoje duše, srca i umove i sav svoj život i svoje najbolje misli i brige, muke i patnje prinesemo Gospodu na dar. Ocu našem nebeskom koji nas miruje kao svoju ljubljenu djecu i nis pošilje nam svoju blagodat i milost, svoju svjetlost, istinu i pravdu. I na takav način mi ulazimo sa jednim duševnim stanjem na svetu službu Božiju, naročito kada se vrše svete tajne, kada se služi sveta liturgija, a izlazimo potpuno drugačiji, izmijenjeni, ohrabreni, utješeni, ispunjeni božanske ljubavi, božanskoga života, prisustva. Na svakoj svetoj službi, bilo da nas je dvojica ili trojica ili više hiljada, kada smo zajedno, tu je i Gospod sa nama. On je rekao, gdje su dvojica ili trojica sabrani u ime moje i ja sam tu sa njima, a to se naročito odnosi kada smo zajedno u molitvi, posebno kada smo zajedno u službi, kada vršimo svete tajne Hristove, kada služimo svetu liturgiju, kada se pričešćujemo živonosnog tijela i krvi Hristove.
Tada Gospod nas susreće na vratima hrama i samo je važno da mi imamo osnovno nastojanje, koliko to mi možemo, da učestvujemo u svetoj službi Božjoj, a sve ostalo je Božje, sve ostalo je dar njegove ljubavi očinske, njegove milosti. I on bolje zna šta nam treba nego mi sami. On je bliži našem srcu nego što mi sami možemo da budemo bliski svome srcu. On zna sve naše patnje, sve naše muke, sve naše probleme. Zna i koliko se trudimo i kako se trudimo, ali čak ni na to ne gleda. Važno je da dođemo. Sve prima kao svoje mile sinove i kćeri. Takva je Božja ljubav, uvijek otvorena, uvijek svjetla i prosvećuje našu tamu i oslobađa nas od naših grehova i od naših muka i patnji i čini nas novim ljudima, daje nam novi život, novi polet, novu radost, novu hrabrost. Na takav način, obnavljajući se tako neprestano kroz svete službe Božje, mi idemo za Hristom, idemo putem Božijim. I ljubav koju imamo prema Gospodu, ona nas vodi putem spasenja. Mnogi su zbog ljubavi Božije udaljavali se od ovoga svijeta, videći njegovu prazninu, njegovu pustoš, njegovu obmanu, mnogo od onoga što izgleda lijepo, ružičasto, namirisano. Iza toga stoji ko zna šta, vrlo često i veliki jadi i veliki neuspjesi, padovi. Ali i kad je sve najbolje, opet je i to sve prolazno. Ono što nije prolazno, nije prolazno kada se čovjek sjedinjuje sa Gospodom, dotiče se njegovog života i njegove vječnosti.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije primio je u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu predsjednika Biskupske konferencije Slovenije Andreja Saju i zahvalio na otvorenoj saradnji Rimokatoličke crkve sa Srpskom pravoslavnom crkvom u toj državi. Patrijar Porfirije iskazao je uvjerenje da će uspješno ostvarenje započetih projekata na raznim poljima hrišćanske misije biti novi impuls za razvoj tradicionalno dobrih odnosa srpskog i slovenačkog naroda. Biskup Saju je istakao potrebu za nastavljanjem kontinuiranog dijaloga dvije crkve, što može biti primjer drugim društvenim strukturama, ali je i neophodan preduslov za zajedničko uspješno prevazilaženje društvenih problema. Sagovornici su istakli potrebu za uzajamnom podrškom pred izazovima sa kojima se susreće današnja Evropa. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, nastavio je svoju pastirsku posjetu Južnoj i Centralnoj Americi. U utorak 15. novembra vladika je stigao u Gvatemalu u prvu posjetu ovoj zemlji. Dočekala ga je Mati Ines, igumanija manastira Svete Trojice u Gvatemala Cityju, glavnom gradu ove zemlje, sa sestrinstvom i vjernicima. Sjutradan 16. novembra na praznik obnove hrama Svetog velikomučenika Georgija Đurđic, episkop Kirilo je služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastirskom hramu. Nakon razgovora sa vjernicima, vladika je u pratnji igumanije Ines obišao manastirsko imanje. Pripadnici policijske uprave Bijeljina obilježili su danas krsnu slavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Aranđelovdan, a slavski kolač prelomljen je uz blagoslov i prisustvo njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija. Slavski kolač prelomljen je u manastiru Svetog Vasilija Ostruškog u Bijeljini uz kumove slave i brojne zvanice. Episkop Fotije čestitao je krsnu slavu svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske i policijske uprave Bijeljina. Neka je Bogom blagosloven današnji dan. Oko ovog praznika bit će puno proslava i sjećanja na prvom mjestu na one koji su postradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu za Republiku Srpsku i za sve nas koji danas možemo slobodno da živimo, da upražnjavamo svoju veru, da se držimo svoje tradicije i da poštujemo svoje praznike, poručuje vladika Fotije. Prethodno su danas pripadnici policijske uprave Bijeljina obilježili krsnu slavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Aranđelovdan odavanjem počasti poginulim policajcima u znak vječne zahvalnosti za živote koje su ugradili u temelje Srpske i iskazali obavezu da je predano čuvaju. Saradnja hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, pri kome se nalaze stare bogoslužbene i stare retke knjige sa prostora arhijerejskog namjesništva Kolubarsko-Posavskog i arhiva Srpske pravoslavne crkve, ušla je u treću godinu. Projekat restauracije i konzervacije knjižno-arhivske građe ostvaruje se sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, Osmislila ga je i bibliotekarka Marina Gavrilović iz biblioteke Dimitrije Tucović u Lazarevcu, a čitava djelatnost zaštite ovog pokretnog kulturnog nasljeđa dobila je podršku od strane Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije. Ovaj višegodišnji projekat odnosi se na zavičajnu istoriju i sveukupan nacionalni doprinos mesta Šumadijske Kolubare sa kraja 18. i prve polovine 19. veka kroz sačuvane knjige iz mesta, starih parohija, to jest Nurija, kao što su Vreoci, Šopić, Junkovac, Brajkovac, Baroševac, Rudovci, Trbušnica, Petka i druga. Projekat konzervacije i restauracije starih retkih knjiga, otklanjanje posljedica starosti, fizičko-hemijskog propadanja i zamjene poveza ide i dalje, ka raščitavanju postojećih starih zapisa na marginama, pred listovima i forzacima. Ideja je da se čitav fundus starih i retkih knjiga arhijerejskog namjesništva Kolubarsko-Posavskog zaštiti i prezentuje kroz izložbeni prostor, ali i odgovarajući katalog, čime bi spomen hram svetog velikomučenika Dimitrija dobio još jedan važan stub nacionalnog i kulturnog identiteta. Jedan deo knjiga koji je prošao proces revitalizacije u konzervatorskoj laboratoriji Arhiva Srpske pravoslavne crkve predat je 10. novembra upravi hrama svetog velikomučenika Dimitrija u ruke visokoprečasnog protoiereja Stavrofora Marka Mitića, koji je ugostio direktora Centralnog arhiva naše svete crkve doktora Radovana Pilipovića i gospođe konzervatorku Jelenu Kilibardu i bibliotekarku Marinu Gavrilović. Juče na praznik svetog velikomučenika Georgija u Lebanu i okolini organizovana je dodjela humanitarne pomoći potrebitim porodicama ovoga kraja od strane vjerskog dobrotvornog starateljstva eparhije Niške Dobri Samarjanin. Najprije izvršena podjela paketa sa namirnicama i higijenskim proizvodima porodicama iz Bošnjaca i Lebana. Nakon toga posjećena je i porodica male Milice Stamenković iz Šilova kraj Lebana, kojoj je usled bolesti, nažalost, amputirana jedna noga. Porodici Stamenković su također donirani paketi sa namirnicama i higijenskim proizvodima, kao i novčana sredstva prikupljena radi daljeg liječenja hrabre Milice. U ponedjeljak 14. novembra, na dan praznika Svetih Vrača, Kozme i Damjana, u Medveđi je organizovana dodjela humanitarne pomoći od strane vjerskog dobrotvornog starateljstva eparhije Niške Dobri Samarjanin. U porti Medvedskog hrama su protonamjesnik Siniša Nikitović, koordinator vjerskog dobrotvornog starateljstva, jerej Dušan Đorđević, paroh Medvedski, kao i medvedski katiheta Igor Ilić, podijelili pakete sa namirnicama i higijenskim proizvodima pripremljenim za 38 potrebitih porodica. Ovom akcijom je egzistencija porodica kojima je pomoć dodeljena barem privremeno olakšana, a vjersko dobrotvorno starateljstvo eparhije Niške nastavit će i dalje da pomaže svima kojima je to potrebno, kako u ovom kraju, tako i u ostalim delovima eparhije. Sretenska i Minska bogoslovska akademija od 14. do 15. marta 2023. godine organizuju treću međunarodnu naučno-bogoslovsku konferenciju Bog, čovjek, svet, koja je ove godine posvećena temi Čovjek i Vasiona, traganje za harmonijom. Na učešću su pozvani crkveni i svetovni naučnici, nastavnici bogoslovskih akademija i bogoslovija, bogoslovskih i svetovnih univerziteta. Svrha konferencije je da izgradi interakciju između naučnika, teologa i filozofa u rješavanju aktuelnih humanitarnih problema. Planirane su sljedeće teme konferencije: sukob čovjeka i životne sredine, teološki, filozofski i naučni aspekti, harmonija čovečanstva i vasione, uslovi, sredstva, načini, uzroci štete po životnu sredinu, tehnološki, društveni, moralni, duhovni, drugi, ekotehno-biodigitalni sistemi, izgledi za interakciju prirode i društva, napredak i degradacija čovečanstva, znaci, kriterijumi, mogućnosti, prepreke, religija u globalizovanom svetu u svetlu pravoslavne apologetike. Za one koji ne budu mogućnosti da prisustvuju lično, biće omogućeno izlaganje na daljinu preko Zoom platforme. Vremensko ograničenje za govor 20 minuta na plenarnoj sednici, 15 minuta na sekcijama. Video snimak izveštaja biće postavljen na sajtu i na YouTube kanalu Sretenske bogoslovske akademije. Svi govornici će dobiti sertifikat o učešću. Na osnovu rezultata konferencije planirano je objavljivanje materijala. Oni koji žele da učestvuju moraju podnijeti prijavu organizacionom komitetu konferencije do 1. februara. Oni koji žele da učestvuju moraju podnijeti prijavu organizacionom komitetu konferencije do 1. februara naredne godine. Uslovi za učešće na konferenciji, popunjavanje prijave, detaljne informacije o učešću kao i kontakti organizatora objavljeni su na sajtu Sretenske bogoslovske akademije. Dan Srpske akademije nauka i umetnosti, koja navršava 181 godinu postojanja, biće sutra svečano obilježen u Beogradu. Svečanost ovim povodom biće održana u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, gdje će pozdravnu riječ iznijeti predsjednik SANU, akademik Vladimir Kostić, saopšteno je iz preslužbe akademije. Nakon toga je predviđen umjetnički program u kojem će učestvovati hor hrama Svetog Save, kao i dodjela nagrade medalja Srpske akademije nauka za 2020. Godinu iz oblasti umjetnosti i obraćanje nagrađenog akademika Ljubomira Simovića. SANU je najviša naučna i umjetnička ustanova u Srbiji. Zvaničan dan osnivanja akademije je 19. novembar 1841. Godine, koji se svake godine svečano proslavlja kao dan Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ona je nosila naziv Kraljevsko-srpska akademija od 1886. Potom Srpska kraljevska akademija do 1947. Godine, kada je preimenovana u Srpsku akademiju nauka. Kasnije, zakonom iz 1960. Godine, naziv je promijenjen u Srpsku akademiju nauka i umjetnosti.
Vremenska prognoza.
Za kraj emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra. Sutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme. Ujutru, uglavnom na jugu, ponegdje kiša. Tokom dana u većem dijelu zemlje kiša, mjestimično pljuskovi i grmljevina. Ponegdje se očekuju obilnije padavine, a tokom noći u većem dijelu zemlje uglavnom suvo vrijeme. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak južnih smjerova, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 15, najviša dnevna od 8 do 19 stepeni. U Podgorici umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, uglavnom u drugom dijelu dana i pljuskovi i grmljevina. Povremeno se očekuju intenzivnije padavine. Vjetar povremeno umjeren do jak južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 13, najviša dnevna oko 16 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigore Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.